Vítejte u podcastu Po hrstech. Moje jméno je Zuzana Krajče a tenhle podcast vám přináší Plaxi. Do dnešního dílu jsem si pozvala Lucie Audy. Lucie je co-founderka Holex Businessu a Holex Marketingu, které už jsou tu s námi přes 11 let. Působí jako CEO právě v Holkách z Businessu a věnuje se podpoře žen v podnikání. Komunita Holek z Biznesu a Holek z Marketingu už čítá více než 47 tisíc lidí a zároveň nejenom nabízí placené studium, ale nabízí i stipendia pro ženy, které si nemůžou dovolit zaplatit plnou cenu a přesto by chtěly podnikat. S Lucí si povídáme o tom, co to znamená být máma a zároveň mít kariéru, být podnikatelka, jak se dá tyhle ty dvě role kloubit, jak si říkat o peníze, jak zacházet s imposter syndromem, jak si to rozdělují co-founderky těchto dvou platform a jakým způsobem jim to funguje, jak si nastavují firemní kulturu, s čím se setkáte, pokud do jedné z těchto firem nastoupíte. Poslouchejte s chladnou hlavou. Dobrý den, Lucko, já vás vítám u nás v podcastu Po hrstech a moc děkuji, že jste přišla.
Dobrý den, Zuzko, děkuji za pozvání.
Lucko, vy jste máma a zároveň jste taky spolu založila Holky z marketingu a Holky z biznesu.
Je to tak.
Když se podíváte zpátky, jak se během let vlastně proměnil váš pohled na kariéru a rodičovství, co vidíte?
No pro mě samozřejmě jako, než jsem měla děti, tak tam je samozřejmě ten velký rozdíl v tom, že a vnímáte tu hodnotu času úplně jinak. A dneska mám dvě holčičky, 4 roky a 5,5. A k tomu, jak jste říkala, dvě firmy. Takže to vnímání mého času je od té doby úplně jiný. A ta kariéra a práce pro mě vlastně byla vždycky důležitá, ale zároveň samozřejmě dneska to je něco, co musím nebo chci balancovat s rodinou. A pro mě jako je úplně zásadní pracovat s tím, co jsou pro mě priority. Takže od doby, co mám děti, od narození první dcery, tak vlastně s prioritama pracuju na denní bázi a vlastně docela extrémně, protože první roky vlastně do těch priorit spadala jenom rodina a jenom ta práce. A třeba moment, kdyby jsem šla s kamarádkama večer jako na skleničku, tam zhruba nějaký první 2-3 roky neexistoval. Že to určitě byla pro mě taková zásadní změna a změna i toho nějakého mýho vlastního lifestylu.
Kde jsou ty priority teda teď?
Teď jsou úplně stejně. Je tam pořád rodina je na prvním místě a pak je biznis. Akorát, že tím, jak už ty děti rostou, tak vlastně se vám do toho osobního života dostává kapička víc času pro vás. A já jsem to tak měla nastavený, samozřejmě, kdybych ty priority měla jinak, tak ten čas mám. A teďka vlastně poslední roky, i tím, že už máme holčičky ve školce, tak se tam dostává i nějaký prostor pro sebe, na nějakou sebepéči, víc sportování, na nějaký delší cestování a tak.
Tak mě to nedá se nezeptat, co vy si v tom prostoru pro sebe teda ráda užijete?
Já miluju knížky. Já hodně čtu seberozvojové filozofické knížky, vzdělávací knížky. Takže zrovna včera se mi stalo, že jsem šla vyzvednout zásuvku knížek, který jsem si objednávala a zapomněla jsem v hlavě, jaký počet těch knih byl, takže jsem si sebou vzala jenom jednu tašku a říkala jsem si, no tak to rychle přenesu do auta a těch knížek bylo 20 a ještě k tomu byla taková obrovská krabice s dětskýma knihama, takže to bylo docela náročný a pán se mi smál, který mi to předával. No. Takže hrozně ráda čtu, je to pro mě strašně důležitý a jsem člověk, který se rád vzdělává, takže i pro mě věci, co souvisí s biznisem, mám strašně ráda, i když já sama jednak mentoruju, ale jednak jsem sama ráda mentý, to znamená, mám takový pravidlo, že jednou za rok chci mentora nebo mentorku pro sebe, abych se sama posouvala, beru to do toho osobního času a pak ráda běhám.
Když jste říkala, že ráda čtete, mohla byste něco doporučit?
No, to bych určitě mohla. Pro mě je třeba, mám ráda téma firemní kultury, takže doporučuji knížku o kultuře Netflixu, která je taková přelomová a dost jde proti tomu, jak kulturu vnímáme v České republice. A pak určitě můžu doporučit knížku, která aktuálně zrovna teďka vychází. Jmenuje se to Holky to chtějí taky od Anety Martínek. A je to knížka právě o tom, jak skloubit rodinu, kariéru a práci v té aktuální moderní době.
Tak to bude moc zajímavá knížka.
Je to.
Když jsme vlastně u toho tématu žen v práci, návratu vlastně po rodičovský dovolený, hodně často se u žen setkávám s tím, že přicházejí tak jako trošku odstrojený od sebevědomí. Jo? Že po té mateřský zažívají ten pocit, jo, já jsem byla prostě teďko pryč a už se neorientuji v tom oboru a možná mi ujel vlak. Vlastně by se dalo říct, že mluvíme o impostor syndromu. Chci se zeptat, jestli tohle jste zažívala taky a případně jak jste se s tím vypořádala.
Já jsem zrovna tuhletu situaci osobně nezažila, protože jsem tam tu odmlku od toho, od té práce neměla tak dlouhou. A zároveň to bylo v době, protože moje první dcera se narodila v době, kdy jsme zakládali firmu Holky z marketingu a druhá se narodila právě, pardon, když jsme zakládali neziskovku Holky z marketingu a druhá, když se zakládala firma Holky z marketingu. A já už jsem vlastně byla v té podnikatelské sféře. A vzhledem k tomu, že jsme tři co-founderky, tak vlastně my jsme byli neustále jako v kontaktu a já jsem vlastně nikdy nevypadla úplně z toho dění. Samozřejmě jsem tu první dobu vůbec nepracovala, ale my jsme už od začátku vlastně celý naše pracovní prostředí designovali proto, aby bylo vhodný pro maminky s dětma. Takže já už jsem vlastně od začátku zvykla, že pokud jsme měli nějaký meeting, tak tam byly třeba děti se mnou. Že jsem tohleto nezažila, nicméně v naší komunitě tohleto a díky tomu, že potkávám vlastně denně stovky žen, který tohleto řešejí, tak je to opravdu častý téma. A je to vlastně škoda, protože když si představíte, že máte ten návrat do té práce a vaše sebevědomí je tak jako hodně upozaděný, tak vám to bere vítr z plachet i v té fázi, kdy máte se domlouvat třeba o financích. My sami o sobě neradi mluvíme o penězích, protože to v naší kultuře není úplně zakořeněný. A teď ještě ten moment toho, že vlastně mám pocit, že si tu práci musím trochu zasloužit, abych mohla jako si říct o peníze, tak ten je hrozně nešťastný pro nás, pro holky speciálně.
Zvlášť, když přijdete takhle citlivě po nějaký vlastně pauze.
Je to tak, určitě. Je to tak.
Nějak mi to nedá nezeptat se, ale vy jste zmínila ten Netflix a to, jak oni dělají tu firemní kulturu. Je tohle taky nějakou součástí té inspirace?
Je to tak. My máme, řekla bych, poměrně velmi otevřenou tu firemní kulturu a velmi volnou. A když k nám třeba někdo přichází na pohovor, tak první věc, kterou vlastně říkám, je, že ta firma je založena na dvou hodnotách a to je svoboda a zodpovědnost. A ty jsou nedílnou součástí a podle toho jsou nadizajnované pravidla, procesy i hodnoty té firmy. Takže bylo to něco, co pro nás bylo už od začátku hrozně důležitý a i proto, že vlastně nám do budování toho biznesu vstupovaly ty děti a kloubení práce, rodiny dohromady, to znamená ta transparentnost, to pracovní nasazení, zároveň jako extrémní flexibilita je něco, co se do té kultury muselo od začátku propsat.
Když tam máte takhle hodně rodičů a předpokládám, že teda i maminek, tak ten impostor syndrom nebo vlastně to nižší sebevědomí, je to taky něco, co s nima třeba řešíte nebo co nějak adresujete?
Ano, ano, dokonce bych řekla, že to patří do nějakých, jakoby, do takového toho balíčku těch nejčastějších témat nebo otázek, se kterýma holky přicházejí. Buď je to budování toho biznisu, jak začít podnikat, jak přijít na nohu, jak se posunout v tom biznisu, když řešíte něco specifického, anebo je to právě ta oblast toho sebevědomí a tam rozhodně ten impostor syndrom přesně spadá. Takže ano.
A jak s tím teda pracujete?
Záleží potom, v jaký fázi ten člověk je. Naše vzdělávací platforma je i pro holky, i pro kluky, ale budu mluvit převážně o holkách, protože samozřejmě většina těch našich studentek a holek jsou právě holky v té komunitě. A pak záleží, v jaký fázi jste. Dejme tomu, pokud jste na začátku podnikání, tak jedna z nejčastějších věcí, která vás brzdí, je právě nedostatek toho sebevědomí. A stává se pak, že jako oddalujete ten začátek, kdy se do toho vrhnu. Existuje na to spoustu cvičení, rad a tak dále, ale já vždycky říkám, nakonec skončíte jenom u jedné základní věci. Musíte začít. Někdy máme takovou tendenci si myslet, že jako se v té kariéře nebo v té práci posunete, až budete mít do sebevědomí. Tak já půjdu ještě na tenhle kurz, tady se dozdělám, ještě bych chtěla tenhle diplom a pak se budu cítit dostatečně sebevědomá do toho jít. A to se samozřejmě neděje. A je hrozně důležité potom si to myšlení jako upravit, skorigovat. Ve skutečnosti totiž je to tak, že to sebevědomí získáte až těma krokama, který děláte. I těma chybama, kterých se bojíme, ale samozřejmě i tím, jak je překonáte, i těma drobnýma úspěchama.
Dá se tohleto nějak vlastně podpořit v té firemní kultuře? Vy říkáte zodpovědnost, svoboda, důvěra, si do toho ještě nějak jako dosazuju. Tak mě zajímá, jestli máte třeba nějaký konkrétní postupy nebo guideliny, jak to jako děláte?
Ano, máme. Tam je už vlastně, když k nám člověk přichází, tak v rámci onboardingu, který máme hodně podrobný, právě aby se ten nový člověk do té kultury ponořil, aby ji hlavně porozuměl, aby to nebyly pravidla, které jsou někde napsané. Takže když vezmu vlastně příklad z toho onboardingu, tak jednak to, že vy procházíte ty firemní hodnoty, jaký máme interní pravidla, tak jedna z dalších věcí, která právě podporuje třeba v rámci do té svobody, třeba můžeme počítat tu flexibilní pracovní dobu. To zní nádherně na papíře, ale v tom běžném fungování i tohle samozřejmě musí mít určitý pravidla a pravidla pro mě znamenají transparentnost. Takže když k nám přijdete do týmu, tak jedna z věcí a jeden dokument, který procházíme spolu, tak jsou osobnostní profily každého z týmu, kde vlastně vidíte, jak je jeho osobnostní profil, kdy a jak pracuje a jak mu třeba máte zadávat práci a jak nejlépe mu dávat zpětnou vazbu. Takže to jsou věci, které jsou potom pro toho nového člověka, který do toho přichází, tak snažíme se tím podpořit tu transparentnost a tu orientaci v těch věcech, které tam jsou. No a pak jste se ptala ještě na tu svobodu a na tu zodpovědnost, jak tam máme propsanou, tak pro nás je třeba hodnota, která je pro nás důležitá, tak je, že máme neomezenou pracovní dovolenou, není pro vás kontrolovaná, zároveň je to na té vaší zodpovědnosti domluvit se s tím manažerem v tom týmu a zároveň podporujeme to, aby ta dovolená byla vybíraná, aby tam vlastně byl ten balanc v tom.
Vy jste zmínila ty osobnostní profily. Já dělám psychoterapeutku a taky jsem dlouho dělala HR a vlastně je to pro mě něco takového hodně jako citlivého. Tak si říkám, jak ty profily jako získáváte, jak s nima zacházíte, nějaká důvěrnost versus to, že to vlastně ukazujete těm lidem, kteří do té firmy přicházejí.
To je jedna z těch hodnot vlastně té firmy a to je ta otevřenost. To znamená, že to je věc, který má přístup každý. Nutno možná skoriguju i ten osobnostní profil. Je to, využíváme právě pro tu citlivost, tak využíváme test, který je veřejně dostupný. Využíváme 16 personalities a je to vyloženě hodně zaměřený nebo vlastně jenom zaměřený na to pracovní prostředí.
Jo, takže vlastně je to takový jako omezený vlastně ano, v tomhletom je ta bezpečnost, tak. Že to nepovídá v tom, o tom člověku jako o takovým, ale jenom o těch vlastně jeho stylech práce s tím dobře
rozumím. Ano, celý vlastně ten dokument je zpracovaný, analyzovaný na to, abyste chápala, jak ty lidi okolo vás pracují, v jakým jsou režimu a jak vy vlastně, zároveň vám jako nováčkovi, to dává ten rozměr, wow, tohle všechno je tady v té kultuře možný. Takže když vám říkám, máš pracovní flexibilní dobu, a takže je v pohodě, když si vezmeš home office prostě dneska, zítra i pozítří, tak pokud máte člověka, který s tou kulturou není ztotožněný nebo s ní nemá zkušenost, tak je na začátku takový opatrný. A vlastně to je jedna z věcí, že už od začátku chceme, aby ten člověk ty pravidla viděl v té praxi, aby je viděl od nás, od vedení té firmy, ale i od každého, koho v té firmě vlastně potká.
Pojďme ještě zpátky k tomu ženskému leadershipu. A vy jste zmínila, že sama jste mentorka a taky ráda ten mentoring dostáváte. Já taky pracuji jako mentor s manažerkama a hodně často se setkávám vlastně s tím, že zase mají nějaké pochyby o sobě, pokud perfektně nerozumí práci těch podřízených. I když samozřejmě všichni známe tu poučku, že práci svých podřízených nemusím rozumět do detailu, ale jim to vlastně způsobuje to, že se bojí, že ty podřízení pak nebudou respektovat. Je to tak vlastně jako v pořádku, jak vést tím, i když nemám odpovědi na všechno?
Posloucháte podcast společnosti Plaxi, dříve Sodexo Benefity, největšího poskytovatele firemních benefitů v České republice.
Myslím, že možná ta první odpověď, která by bylo fajn, aby zazněla, tak je to v pořádku, že ten lídr nebo ten člověk, vlastně, který ten tým vede, nemusí ani není povinný vlastně vědět všechno. A dokonce si myslím, že je to naprosto opačně, protože já zastávám spíš ten směr, že ten tým, který vedu, by se měla sestavovat tak, aby ty lidi v těch jednotlivých věcech byli o dost vzdělanější, zkušenější než já, protože proto ten tým mám. Takže pokud se s touhletou tematikou setkávám, tak přesně je fajn zapracovat na dvou věcech a to je přesně korigovat to moje očekávání, které od toho týmu mám, protože pokud chci, abych já rostla a rostl ten tým, tak jednoznačně musím podporovat růst toho týmu. A to už samo o sobě vlastně vybízí tu myšlenku toho, kterou někteří lídři nemají rádi. A to je, že ty lidi v tom týmu možná porostou rychleji než já. Ale je to něco, co samozřejmě jako lídr by se měla chtít, protože oni mají být ty odborníci. A pak je samozřejmě fajn ještě to moje vlastní, jakoby tu potřebu, kterou někdy my máme, a to je, já přece musím vědět všechno a nemůžu na něco přece říct, že to nevím. Tak je podle mě fajn si jako sama sobě trochu dovolit, říct, že nevím a naopak využít tu sílu toho týmu. A někdy se jenom jako ostýcháme a nevíme, co říct. Ona tam stačí jenom taková jednoduchá formulka. To je skvělý, vidím, že tomu rozumíš víc než já. Můžeš mě tím províst? Řekni mi jenom ty základní body, které si myslíš, že já potřebuju. Je to takový jako moment, který se samozřejmě může sformulovat jakkoliv jinak. A já vám tím dám najevo jako... Ty jsi ten odborník a proveď mě, prosím tě. A já si to zase vezmu do té své strategické role.
Mm-hmm. Co když u toho zažívám strach, že mě ten člověk pak nebude respektovat, když mu ukážu, že to vlastně nevím?
Mm-hmm. No tam platí ta jednoduchá poučka, že nebo já ji mám ve svém životě pracovním i v osobním. Nechci se rozhodovat na základě strachu.
Mm-hmm.
Většina našich strachů je totiž imaginárních. Já jsem úplně expert na krizový scénáře. Na každou moji životní situaci já jsem vždycky měla krizový scénáře, co všechno se může stát. A já si ty krizový scénáře ráda designuju v hlavě. Možná to není úplně dobrý, ale
některý lidi z toho bývají dost vystrašení.
Mě to paradoxně uklidňuje, protože já si tak jako v hlavě odškrtnu tak. A když se tohle všechno zkazí a začne se to hroutit, tak já si to můžu odčeknout, protože vím, co budu dělat. A tím pádem si to jako odškrtnu a vracím se k té hlavní jakoby roli. Ale vrátím se k tomu, že pokud máme z něčeho strach, no opravdu jako můžeme se ujistit, můžeme se v tom dovzdělat. Přesně jak si říká, skvělý ten mentoring, to je, já extrémně doporučuji najít si mentora, najít si mentorku. Je to taky jeden z našich nejstarších programů pro růst žen a holek v té komunitě. Ale pak stejně jsem to já, kdo musí ten strach překonat a udělat ten první krok. A ono někdy trošičku stačí se jenom přesně skorigovat s tou mentorkou, mentorem. Někdy nám stačí jenom to svolení, kdy uslyšíte, jo, Lucie, tohle můžeš udělat, to je v pořádku, nemusíš to vědět. Jako. A já třeba ze své vlastní zkušenosti můžu říct, že ten tým mi vlastně nikdy nedal najevo, že by to bylo, že pokud jsou tam určitý expertní věci, kterými já nerozumím a ve své pozici jim ani rozumět v tuhle tu chvíli už nemám, protože jsem o těch věcech daleko, tak ten tým mi nikdy takovou zpětnou vazbu nebo to nějak nenarušilo ten vztah.
Jste říkala, že máte ráda ty krizový scénáře. A jak ustát krizi jako lídr, když mám nějaké pochybnosti, když vlastně se v tom neorientuju, nebo možná ten krizový scénář nemám, nebo ho mám a nějak se ukazuje, že nefunguje.
Myslím, že trochu záleží na osobnosti toho člověka a je fajn myslet na to, co mě v rámci té krize a naučit se jako znát sama sebe, co mě pomáhá. Když to vztáhnu na sebe, tak já jsem člověk, který potřebuje mít ty věci podložený i datama. A i ten krizový scénář, pokud bychom se bavili o nějaký pracovní oblasti, tak za mě je skvělý ve chvíli, kdy cítím tu krizi, že se něco opravdu děje, něco není v pořádku, ať už je to pro mě hmatatelný, že naprosto přesně vím, anebo úplně tak jako, je to takový ten pocit, jako necítím se dobře, neroste to, je to zvláštní. Tak si myslím, že v tu chvíli je prioritní si opravdu sednout, udělat si ten soustředěný čas a na chvilku vzít, i třeba využít obyčejnou tušku a papír a začít si sepisovat ty věci, co všechno se v tuhle tu chvíli děje. V ideálním případě, pokud už mám tým, tak je skvělý v rámci toho týmu ty nejzkušenější, který tam mám, tak k tomu přizvat. A co funguje naprosto skvěle, tak je tu věc pojmenovat, co se vlastně děje. Někdy se nám tak stává, ve firmních kulturách se to tak říká, že nejhorší jsou ty věci, o kterých se mlčí. Takže myslím si, že i v rámci té krize ten první krok, který je tam důležitý, je ty věci zkrátka pojmenovat. I pokud to neumím, může se stát, že tu věc ještě nemám tak sformulovanou a nebudu mluvit úplně skvěle, ale i pokud bych se měla jako s tím týmem jako sednout a říct, mám pocit, že to nefunguje, že to není dobrý, mám třeba obavy z tohohle, tak už jenom ten první krok, kdy se to snažím pojmenovat, většinou jako prolomí ty ledy.
Tímhle vlastně ukazuju nějakou svoji zranitelnost taky, tak si říkám, jestli to má nějaké hranice, kam já to ještě můžu pustit a je to jako užitečný, tady ta zranitelnost je užitečná a kde už jsou to možná věci, které bych si měla vyřešit právě s tím mentorem nebo s někým jiným.
Vlastně tam mám takový jako interní svoje vlastní pravidlo a myslím, že ta hranice pro mě je ve chvíli, kdy můžu jako otevřít tu zranitelnost do té fáze, do které jsem si jistá, že mi ten tým může pomoct. Pokud už vím, že to jsou věci, se kterými mi ten tým reálně nemůže pomoct, jejich jediná odpověď by mohla být jako Luci, to mě mrzí, nebo něco takového, tak vlastně tam jako není úplně důvod, proč ten tým tím zatěžovat. Ta hranice pro mě je ve chvíli, kdy můžu ukázat tu zranitelnost a vy mi můžete pomoct. Ale pokud bych vás vyděsila a vy byste jako měla pocit, že jako lídr Luci vůbec neví, kam jde, tak tam je pro mě ta hranice. Protože pokud mi ten tým nemůže pomoct, tak už je to pro mě přesně ta odpověď, co jste říkala. Hledám si mentora, hledám si mentorku nebo peer-to-peer metodu. My extrémně často to, co využívám já, tak je konzultace s jinýma podnikatelkama, podnikatelma. A hledat třeba to, jestli už to někdo zažil.
My tím vlastně narážíme taky na nějaké limity. A vy jste mluvila o hodně otevřený firemní kultuře. Má taky nějaké limity?
Tam je jeden velký základní limit. A to je to, že ty pravidla musí dodržovat úplně každý. Já vždycky na pohovoru, když někdo k nám přichází poprvé, vlastně pardon, už na onboardingu až, tak zmiňuji jednu důležitou věc. V té kultuře, já už jsem to dneska zmínila, je důležitá otevřenost. A pro nás, my třeba v pravidlech máme zpětnou vazbu. Návod, jak ji dávat, i proto jsem třeba mluvila o tom, že ji máme i v popisech těch týmů, těch lidí. Zkrátka, když něco nevím, tak se zeptám. Když mi něco není příjemný, najdu cestu, jak to odkomunikovat. A pokud mi něco vadí, jdu to říct tomu člověku, kterého se to týká a který s tím může něco udělat. No a v rámci toho onboardingu já vysvětluju, že ta firemní kultura, to, že se tam máme hezky a máme tu volnost, je ale dopad jenom toho, že to všichni dodržujeme. Pokud byste Zuzi byla u nás ve firmě a já si vás během jednoho týdne 4x bychom si spolu sedli do kuchyňky a dělali takový to špity, 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 špity a trošku bychom si stěžovali a vy byste mi neřekla, no Luci, tak to běž prosím tě říct tomu člověku, který mu se to týká, ale trošku byste přeživila to moje stěžování. Tak já vždycky říkám, že ta kultura se do týdne rozpadne. Protože v tu chvíli by to samozřejmě jako způsobilo extrémní dopady. Dneska už teda s jistotou můžu říct, že ta kultura by se nerozpadla, protože už v tu chvíli, pokud by se tohle vůbec dělo, tak ten tým už je tak silný a někteří, ta manažerská populace třeba je tak daleko, že by tam za námi do té kuchyňky přišli a zeptali by se, holky, něco se děje, vidím, že to tady už jako řešíte, můžu pomoct. Třeba už jenom tohle by nás trochu prolomilo, ale je ta zásadní věc. Myslím, že ta volnost a ta zodpovědnost jsou prostě postavený na pravidlech, i když se to může na začátku zdát, že ne.
já teď budu trochu ďáblův advokát, jo, ale nějak mi přijde, že tohle se vlastně děje ve drtivý většině firem, že si lidi takhle špitají. Jejich firemní kultura se nerozpadla nebo nezřítila. Možná je nějaká hodně jiná, ale nerozpadla se, jak to?
Já si myslím, že to je určitě možný, že se ta firemní kultura nerozpadne. Znamená to, že ta síla vlastně té kultury je silnější než to narušení toho jedince. Záleží, jak ta firemní kultura je zavedená dlouho a taky o jak velkým týmu mluvíme. Čím ten tým je vlastně větší a čím je zkušenější, tak si myslím, že je to jako trvalejší. A pak je tam ještě jedna důležitá věc, kterou já sama třeba ve firmě využívám, a to je refreshování těch pravidel. Protože to, že si je třeba jednou přečtete při onboardingu nebo vám je jednou řeknu při poradě, samozřejmě neznamená, že je budeme dodržovat. My lidi extrémně rádi zapomínáme nebo extrémně rádi ten náš mozek jako zjednodušuje. Takže myslím si, že to je spoustu nástrojů, jak můžeme proti tomu bojovat vlastně, aby ta kultura nebo to gro, který já tam chci, aby zůstalo zachovaný. A to může být jakákoliv jiná kultura, nemusí to být svobodná kultura, protože to není určitě pro každou firmu, ale jakýkoliv firmní pravidla, pokud je refreshuju, pokud já jako lídr ukazuju, jak ty pravidla fungují v té každodennosti, tak to je nejbezpečnější prevence.
No, je to vlastně jako s dětma, když jim dáváte ten dobrý vzor toho chování, tak oni to opakujou, že jo?
No, je to tak, přesně.
Zároveň si říkám, že když se tohleto v tom týmu nebo v té firmě začne dít najednou a nějak jako víc, tak to možná taky o něčem svědčí. Možná je to taky symptom něčeho, co se tam děje.
To určitě může být, no. Může to být ta varianta toho, o čem jsem mluvila, že to se třeba děje něco, co nebylo pojmenovaný. A nebo přesně se do toho vloudí ten efekt toho, že nejvíc se v té firmě děje něco, o čem se nemluví. A nezasáhl tam ještě někdo do toho, kdo to vznesl na to světlo a řekl, hele, tady něco není dobrýho, nebo necítím se s tím OK, nebo tady jsme si řekli, že to bude takhle a neděláme to.
Pojďme na to, čemu vy se věnujete. Vy vlastně učíte ženy podnikat v holkách z biznesu. Jaký je podle vás největší rozdíl mezi podnikáním a zaměstnáním? A to nejenom profesně, ale i lidsky.
No, myslím, že ten největší rozdíl je v té šíři té zodpovědnosti. Protože pokud jsem zaměstnanec ve standardním zaměstnaneckém systému, nemusí to být samozřejmě plošně, tak mám jako omezenou tu svoji zodpovědnost. Mám takový ten chlíveček toho, co je moje zodpovědnost, co jsou moje nástroje. A na někoho jiného ta moje práce navazuje. Ale to už není moje zodpovědnost, jestli ten další člověk třeba to udělá, pokud to teďka vezmu směrem nahoru v té zaměstnanecké hierarchii. Zatímco v podnikání vlastně ta šíře té vaší zodpovědnosti je 360ková. Vlastně pokud podnikám, ať už jsem holka na volné noze, nebo mám firmu, neziskovku, jakoukoliv entitu, tak vlastně já jako ten zakladatel mám zodpovědnost úplně za všechno. Což je pozitivní, ale taky v mnoha případech, přesně jak jste říká, že třeba se v té firmě něco děje, tak myslím, že i pro ty lídry a pro ty zakladatele je to přesně ten ukazatel toho, OK, možná jsem něco přehlídla.
Je teda učení se podnikat nebo učení podnikat a hlavně o učení se zacházení ze zodpovědností?
Myslím, že to je jedna z těch součástí. Ale oni na začátku, ta bariéra toho vstupu do toho podnikání není ani tak ta forma té zodpovědnosti, protože vy to potřebujete zažít, vy se to potřebujete naučit a to nebude jinak než tou praxí. Nicméně ta bariéra na začátku může být takovými dvěma směry. První je ten nedostatek toho sebevědomí nebo spíš toho odhodlání. Někdy jako čekám na to, až mě to třeba někdo schválí nebo já si budu říkat, jo, to je ta ideální chvíle, která mimochodem neexistuje. A nebo je to ten druhý směr té bariéry a to je nějaká informační. Já třeba podnikat hrozně chci, ale nejsem si jistá, trošku jsem si něco zjišťovala, ale nevím, co si mám založit, jak to mám udělat, jak to udělat právně, potřebuju k tomu asi nějaký marketing, mi někdo říkal, já mu nerozumím prostě, chci podnikat v tomhle, potřebuju se v tom dovzdělat, jak udělat webovky, potřebuju vizitky a vyskáče na vás spoustu takových jakoby podrobných otázek, které potom můžou třeba i způsobit tu bariéru, že se do toho nevrhne člověk.
Jo, že vlastně ten vstup je v něčem tak jako náročnej a úzký, že to je jako odrazující.
Ano, ano.
Vy jste co-founderka, jste tři. A jak to zvládáte, aby byl slyšet vlastně hlas vás všech?
Já myslím, že tam je ta výhoda, že jsme tři, to znamená, že pokud by jsme třeba hlasovali, tak musí vždycky dojít ke shodě té většiny, ale na to je jednoduchá odpověď a jsou to pravidla a komunikace. Protože tím, jak vlastně naše firmy rostly, tak my jsme i ty naše jednotlivé role a rozdělení těch zodpovědností vlastně museli předizajnovávat. Protože když jsme byli na začátku jenom tři, tak jsme třeba byli stoprocentně zastupitelní. Jestli jsem na tu schůzku šla já s váma, nebo jedna z mých co-founderek, bylo v tu chvíli vlastně úplně stejná hodnota, protože jsme všechny tři věděli o tom, co se děje, jak se děje. A ve chvíli, kdy ta firma rostla, rozrůstal se i ten tým, tak my jsme i vlastně na zpětnou vazbu toho týmu museli rozlišit ty naše zodpovědnosti. Takže i ty hranice toho a zároveň i hranice toho, o čem rozhodujeme každá zvlášť a o čem rozhodujeme vždy společně, tak nastavení těch pravidel tomu pomáhá.
Mm-hmm. Takže je to vlastně nějaký živý organismus, kde vy se k tomu nějak jako vracíte a když je potřeba, tak to nějak organicky měníte.
Dokonce bych to, Zuzko, popsala tak, že to je jako každý dlouhodobý vztah.
Dobře.
Vzhledem k tomu, že holky z marketingu slaví letos 11 let a my jako co-founderky vlastně si myslím, že máme za sebou nějakých 8 let, jestli to odhaduju. Dobře, protože na začátku jsme byli jenom dobrovolná organizace, tak opravdu je to jako každý dlouhodobý vztah a je potřeba s tím tak v dlouhodobé fázi pracovat.
A funguje vám pořád?
Funguje.
Tak jsem si oddechla. My jsme se taky dotkli v tom tématu toho impostor syndromu o říkání si o peníze. A já sama s tím mám zkušenost, když jsem začínala jako OSVČ, že to pro mě byl jeden z těch největších kamenů úrazu a vlastně do dneška pořád je, jak si říct o peníze. Jakou máte v téhle té oblasti radu, nebo jak tu ženy učíte?
Mm-hmm. Je to pravda, protože je to jedna z těch bariér a ne, ani ne tak toho, jakoby na začátku toho přesně, ať už jdete na volnou nohu nebo podnikáte, ale i vlastně během těch prvních začátků, kdy se vlastně do toho dostáváte. A ono to vychází i z našeho výzkumu, z našeho průzkumu, kde vlastně 65% žen by uvítalo mít k sobě podporu, ať už v podobě té komunity, nebo právě mentorky, mentora. A z toho 45% z nich je pro nich nejpalčivější téma právě ty finance. Jednoduše, o kolik si mám říct peněz. Takže máme takový dva směry, jak s tím můžeme pracovat a vychází to právě z té praxe. I v holkách z marketingu, i v holkách z biznisu tohleto téma řešíme, protože i pokud jste i v té komunitě v holkách z marketingu, máme holky, které jsou zaměstnaný a tam to téma přesně řešíme i ve chvíli, kdy si chcete říct třeba o peníze nebo kdy jdete na pohovoru. A takže to řešíme i v rámci toho sebevědomí, jak už jsme to naťukli trochu, ale i v rámci potom té informační hodnoty. To znamená skutečně vědět, jak si můžu vypočítat vlastní cenu, protože to není o tom, že já si tak ráno jako rozpomenu, kolik by se mohla mít hodinovku, nebo kolik by se mohla asi tak vydělávat. Ale musí to skutečně vycházet z těch čísel. Takže ať už je to, pokud jsem zaměstnaná, tak se musím podívat na to v té mojí kategorii, jak se ty finance pohybují. Můžu si najít na internetu jakýkoliv mzdový průzkum. Doporučuji vždycky se dívat, jestli jsem juniorní, seniorní nebo mediorní. A tady taková vsuvka. Objektivně do toho vstupuje to, bohužel, jestli jsem muž nebo žena.
Mm-hmm.
Je to tak, přestože to není správně, ale já se vždycky snažím mluvit o té realitě, takže to do toho vstupuje. A pokud podnikám nebo jsem na volné noze, tak samozřejmě já si musím sednout a propočítat si to, kolik by měla být ta moje hodinovka, jaký mám náklady, jaký mám výdaje a mělo by to být určitě něco, co nezapomenu opomenout. Nicméně, pokud teďka jako mluvím o financích a o číslech, tak možná hodně z nás v tu chvíli jako zamrazí a představa toho, že si mám sednout k té tabulce a sestavit si to. A tak tohle je jedno jako z témat, který já mám hrozně moc ráda. A to nejčastější, co v tu chvíli slyším, když to třeba mentoruju nebo konzultuju nebo školím, tak jsou takový ty argumenty, no to já nejsem na čísla, no to mě řeší partner. No to já bych jako chtěla, ale já tomu vůbec jako nerozumím. A myslím si, že to je ta jenom ta bariéra a to, co zase jediný, co mi pomůže, je opravdu samozřejmě zjistit si to, přijít třeba k nám na ten webinář, vzít si mentora, mentorku, konzultanta, přijít na školení, projít akademii, ale já potom, už reálně to musím být já, kdo si k té tabulce sedá. A někdy máme takovou obavu, že bude jako extrémně složitá, ale ono to opravdu může být strašně jednoduchý. Ale ten moment, že opravdu já musím být ten, kdo si to vypočítá a pak jdu a můžu nahlas říkat tu svoji cenu. A to je ten další krok, co učíme, protože není důležité, že si to spočítám, ale pak já říkám takový tři základní pravidla. Musíte se to naučit říkat tu cenu nahlas a zřetelně, opakovaně, protože pokud vám první člověk řekne, oh, ty jsi moc drahá, tak to možná taky znamená, ne, že jste to špatně vypočítala, že není vaše cílová skupina. A pak je ten třetí bod, říkat to nahlas, zřetelně a opakovaně, a to lidem, kteří o to rozhodují. Protože když to třeba vztáhnu, když konzultuju slečnu, která si chce říct o povýšení, tak ona splní ty dva body. Ona si to vypočítá, umí mluvit o tom nahlas, ale řekne to jenom doma partnerovi nebo kamarádkám. Ale ten třetí bod, že to musí mít říct tomu vedení, tak ten je samozřejmě něco, co taky vyžaduje odhodlání.
Nebo těm klientům, že jo?
Ano, přesně tak, přesně tak. A pak je tam, já tomu vždycky říkám, podnikatelská dospělost, protože na začátku většinou berete zakázky, které jsou třeba hodně nízký finančně nebo i zdarma, a to je v pořádku, protože potřebujete do portfolia, zkušenost a tak dále. Ale pak přichází už ta podnikatelská první dospělost, kdy říkáte, zadarmo už to dělat nemůžu. Pak je ta druhá podnikatelská dospělost, kdy už říkáte, tohle je moje cena a nemůžu ji snížit. No a pak je ten třetí bod, kdy zjistíte, že už třeba jste seniornější, dáváte vyšší hodnotu a budete zdražovat.
A to je potom zase o tom říct to všem těm klientům, že už teda zdražuju a že chci jiný peníze než předtím.
Přesně tak, tam už je potom i složitější strategie o tom, jaký je to obor, jaký jsou to klienti, jaká je vlastně vaše strategie i o tu zákaznickou péči.
Co osobně dalo a vzalo podnikání vám třeba oproti zaměstnání?
Já jsem věděla, že chci podnikat od vždycky. A já jsem vlastně vždycky chtěla vést tým. Takže já žiju svůj splněný sen. Nevím, jestli mi něco podnikání vzalo, ale možná, že jo. Teď, když se mě ptáte, tak když o tom přemýšlím, tak určitě bylo spoustu momentů volnočasových, kdy já jsem musela říct ne. Kdy přesně ten moment, kdy tu firmu zakládáte, kdy vám to roste, anebo kdy i řešíte nějaký krizový situace, tak jsou určitý ten životní režim nebo ten denní režim toho podnikatele nebo podnikatelky, tak je určitě jiný a některé věci potom musí ustoupit do pozadí. A já třeba, když právě se bavím i s holkama, který kloubí práci a rodinu, tak si to říkám za sebe, naprosto transparentně, protože já třeba nejsem ten typ ženy, která by mohla transparentně říct, že stíhám všechno. Není to tak. A spoustu věcí v tom životě nemám. V tu chvíli vím, že pro mě je pro mě základ stanovit si ty priority. Pro někoho to může být přesně to, že má tu péči o sebe, že medituje, že relaxuje, pak je tam ta rodina a pak je tam třeba ta práce. Nebo naopak třeba já mám v rámci té první priority tu rodinu a vztah s manželem a pro někoho to může být tak, že tam má ten vztah s těma dětma, pak je biznis a pak je třeba nějaký partnerský vztah. Takže záleží na tom, jak si to člověk stanoví, ale to, co podnikání určitě by pro někoho mohlo být mínus, tak je to, že pokud chce, aby to podnikání rostlo, tak musí patřit mezi ty priority mentálně i časově.
A jsme vlastně zpátky u toho kombinování rodičovství a podnikání nebo kariéry. Co jsou takové věci, které vlastně v tomhletom mixu nemají zůstat ve stínu, který je potřeba do toho vždycky zahrnout?
A teď myslíte, aby fungovalo to kombinování mezi sebou?
Jo, jo.
No, tam je důležitý, pokud je tam ten životní partner, tak je důležitý, aby v tom byl od začátku zakomponovaný ten životní partner, protože bez podpory, bez zapojení toho partnera, aspoň z mýho pohledu, to nejde, anebo je to extrémně těžký.
Mm-hmm. Co když ho nemáme, nebo odešel?
Tak je to právě ta varianta, která je podle mě těžší a já naprosto smekám třeba před holkama, samoživitelkama a je to taky jedna z věcí, proč my třeba máme stipendia, protože my nechceme, aby finance byly bariérou pro to vzdělávání, takže třeba takovýhle holky extrémně jako podporujeme, protože já si nedokážu představit, jak to musí stát energii a čas. A samoživitelky jsou pro mě opravdu jedno ze zásadních témat, si myslím. Protože ta energická náročnost, která tam je, aby ta holka utáhla tu rodinu i tu práci nebo nějakou kariéru, je podle mě o 300% vyšší než třeba u mě, protože já mám manžela, který je od začátku zapojený a od začátku vlastně ten náš rodinný život a manžel taky podniká, takže musím říct, že tady mám trochu výhodu, protože to pochopení pro ten podnikatelský svět je samozřejmě trošičku jiný a ten nárok na tu flexibilitu je taky jiný v tu chvíli. Takže to, co je důležité, ale i pokud tam nemám funkčního toho partnera a vím, že tam chci mít prostor věnovat se té práci, tak je hledat ty cesty té pomoci. A ať už to je něco naprosto jako lidskýho ve smyslu toho, že můžu mít třeba paní sousedku, která má taky děti a každá chceme hodinu každý den mít pro tu práci, tak si uděláme takový domácí hlídání dětí. Jednou hlídá ona, jednou hlídá já, anebo samozřejmě hledám i nějaký dostupnější cesty, ať už to je nějaká širší rodina, která mi může vypomoct, anebo i nějaká. Ale těch cest vlastně existuje hodně. Spíš si myslím, že v rámci České republiky a vlastně, když to vezmeme spíš nepodpory státu, tak je málo. A každá ta holka to potom musí řešit hodně individuálně.
Setkala jste se někdy s kritikou, že vlastně během mateřství se věnujete i kariéře?
No, já musím říct, že osobně ne. Ale spíš si myslím, že mi to nikdo neřekl do očí. Nemyslím si, že by to bylo tak, že okolo mě ty lidi nejsou. Myslím, že jednou na nějaký jakoby konzultaci mi to bylo trochu naznačeno, ale je taky pravda, Zuzko, a to je dobrý říct, že já mám ADHD a k určitým věcem jsem méně citlivá. Tak je možný, že to někdy zaznělo a já jsem to třeba úplně nezavnímala. Ale je pravda, že já si zrovna v této oblasti, kterou jste teďka pojmenovala a ta kombinace a výchova dětí, tak já mám jako poměrně silný sebevědomí. Takže i kdyby tam ta zpětná vazba jako došla, tak já vím, jak to mám, jak to máme s manželem nadizajnovaný, jak to máme postavený. Vím, že to jsou věci, které mají momenty, které jsou skvělý a báječný a prospěšný a taky, které jsou těžký. A myslím si, že to je normální součást toho. A tyhle ty momenty zažíváme, i pokud bychom byli dva zaměstnanci. Takže musím říct, že jsem se s tím osobně nesetkala, ale myslím si, že to je běžná věc. Spíš jsem to nezavnímala, nebo mi to nikdo neřekl do očí.
Je to něco, co s vámi řeší vaše klientky, anebo vlastně holky, co k vám chodí do školy, můžu to tak říct?
Je to tak, Zuzko, je to tak. My máme třeba, právě třeba náš nejdelší program je Akademie, jak začít podnikat. Je to na 3 měsíce. A je pravidlem, bohužel takovým smutným pravidlem, že zhruba v polovině té akademie, protože ta výuka je ve všední den, ve středu od 6 do 8 a pak je to jedno dopoledne, buď sobota nebo neděle. A my zhruba v půlce té akademie přichází vždycky 1, 2, 3 pár holek, který přijdou jako osobně s osobním problémem, že ten jejich partner doma už to přestává podporovat. Protože ona se dozdělává, ta holka, a chce podnikat a najednou se změnil ten režim té rodiny. On v sobotu není ten teplej oběd, protože ta holka celý dopoledne se vzdělává a ten partner tam musí zaskočit. A najednou tam jako dochází k těm třenicím. A přestože mi to bylo jako líto, jako nakonec jsme to zvládli, ale u pár jednotek studentek jsme museli i řešit tu podporu, spíš jako psychickou podporu, aby nedošlo k tomu, že od toho studia odstoupí vlastně. Takže to je i jako už v tom studiu, během toho studia, vlastně během toho vzdělávání, to je takový drobný střípek, kde to řešíme. Ale pak je to samozřejmě i během toho už, když podnikáte. Jedna z věcí třeba, která, o který se za stolik jakoby nemluví, tak dneska je takovej hype toho, že vidíte kurzy, jak za měsíc začnete vydělávat milion, když to přeženu. A jednak samozřejmě odraz reality je trochu jiný, ale v podnikání, když přijdete na volnou nohu, cokoliv, na začátku je do určitý míry normální, že ty výdělky nejsou ještě tak velký, jak byste si přáli, protože jsme to třeba víc dotovali, je tam větší investice. A tam může i přijít i ten zádrhel. Pokud jsem toho svýho životního partnera do toho plánu nezasvětila a neřekla jsem, hele, podívej se, tady asi tenhle ten půl rok, to nebude úplně krásný. Mám tady takovýhle čísla, to je můj odhad a možná to tak dobrý nebude. Tak se taky může stát, že ten partner je nervózní. A teď přijdou ty diskuze, které jsou nepříjemné. No ale tak ty máš tu flexibilní, ty si můžeš dělat, co chceš prostě, jako jo. Tak prostě, a ty já vydělávám víc peněz prostě, tak musíš teďka být ty s těma dětma. A no, kdy budeš vydělávat ty peníze? A jsou to jako otázky, které jsou samozřejmě nepříjemné, můžou zasáhnout i do toho vztahu. A myslím si, že můžou být ale způsobeny jenom tím, že jsem toho partnera a s čím se já setkávám, mi vlastně někdy stačí, aby jsme si jako s tím partnerem sedli a ukázali mu, co všechno vlastně tvořím. Já musím říct, že to mám takovou jako svoji zkušenost, přestože můj manžel je zakomponovaný, jako jednak o tom mluvíme, jednak mi v hodně věcech radí, jednak se účastní našich akcí a komunitních, viděl několik komunitních setkání, ale až po vlastně zhruba po 2 letech jsme měli slavnostní zakončení akademie, kde na konci ty studentky prezentují to svoje podnikání, co dokázali, jak to vypadá před odbornou porotu. A já jsem manžela na tohleto slavnostní ukončení tenkrát vzala a na konci mi říkal, no to bylo úžasný, to kdybych věděl, tak mi ještě míň vadí, že o víkendu pracuješ. Myslela to samozřejmě trochu s nadsázkou, ale byla to ten odraz té reality, že on najednou viděl, že něco tvořím a jaký to má opravdu jako dopad na ty životy těch holek. Takže doporučuji to doma otevírat.
Krásný. My se blížíme už úplně do závěru toho našeho dnešního povídání. Mě by zajímalo, co vás na té práci nejvíc baví. Vy jste o tom mluvila tak hrozně hezky, jsem si říkala, ty prdě.
No, asi všechno. Jako musím říct, že v tomhle jsem ráda a jsem vděčná sama sobě, že to takhle mám, protože vlastně téměř každý den se hrozně moc těším do té práce. Já mám ráda i ten tým, těch lidí, který mám okolo sebe. A když jsem třeba na začátku říkala, že ty první roky po narození první dcery a druhý dcery, protože já mám od sebe 1,5 roku, což je poměrně brzo, tak třeba do toho nepatřily volné chvíle s kamarádkama a s kamarádama, ale já zase musím transparentně, že já jsem si to cítila v tom pracovním prostředí, protože máme extrémně přátelský. A ta práce, baví mě ta práce, baví mě ty lidi a to, co je tam pro mě zásadní, že to má dopad na to zlepšování životů těch holek. Že najednou jim pomůžeme v té kariéře. My vidíme ty čísla, že potom se jim zvedá většina z nich, prostě když s náma dostuduje, tak do 5 měsíců se jim zvýší výdělky o 20%. A pak i když vidím ty osobní příběhy, když přijde ta na komunitním setkání s váma, přijde ta holka a řekne vám, teď mi třeba slečna říkala, Luci, ty to ani nevíš, ale před 3 rokama si mi napsala, odepsala na můj e-mail a já jsem díky tomu překonala ten strach a díky tomu dneska mám to, co mám. Taková drobnost vlastně a tyhle ty příběhy, to, že opravdu to, co děláme, má smysl.
Jež tak krásně. Mám poslední 2 otázky závěrem. A ta první je, na co jste v poslední době změnila názor?
Na co jsem v poslední době změnila názor? Změnila jsem názor na... asi na svoje vlastní sebevědomí, a protože v určitých oblastech jsem si myslela, že jsem méně sebevědomá, než jsem. Takže teď jsem měla pár výstupů z komfortní zóny, který jsem se hodně bála a překonala jsem je. Jedno z toho třeba byl vstup v živém vysílání v televizi a to teda musím říct naprosto transparentně pro všechny, kdo to poslouchají, že pozvánku jsem dostala v pátek a šla jsem v pondělí ráno, celý víkend jsem vymýšlela plán, proč to zrušit.
To byl ten krizový plán.
Je to tak. Je to tak.
Hezky. Na co jsem se měla zeptat a nezeptala jsem se?
Myslím, že jste to prošla, Zuzko, úplně, úplně krásně.
Děkuji. Tak já moc děkuji za rozhovor, Lucie. Bylo to moc inspirativní.
Moc vám děkuji, Zuzko. Děkuji za pozvání.
Děkujeme, že jste doposlouchali podcast Po hrstech společnosti Plaxí, dříve Sodexo Benefity. Jsme váš parťák ze světa HR a benefitů.